Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, fa toy ny ranomasimbe midadasika lahy ny taona andiavintsika, indraindray mitopatopa, indraindray manonjanonja. Tahaka ny sampy kely mitety onjy e, no nofy aman-drahantsika misy ny tafita misy anydendrika. Ho andreo izay tafitaka tratra ny androandroany dia ara-paina manokana. Ho andreo izay dendrika ndraika nitaozon'ny fahafatesana dia hoy aho hoe engan'izy ireny ka andrem-piadanana ka ho asoavin'Andriamanitra. Fomba malagasy no mifankahita dia mifanatsafa ny fampiaraba. Koa ny ara-patolotra andreo dia ataoko arabanydratatamo e, lavitra ny antsy ijinja, lavitra ny omberoaka, tsy sendranytanina mpisopatra. Araba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, miaraba ny masy, miaraba ny teknisianina mahafatra-po Bruno, miaraba antsika rehetra isambaravarina isitokonana manjoy an'izao eva mamintsika loatra zao eto amin'ny radio Don Bosco. Manakory abytsika tompoko.
Salama tompoko. Arak'izay a, efa tafiditra ao anatin'ny fandarana eva isika. Araka misy fahadimy amin'ny volana androany iarahana manokana amin'Andriamatoa Razafindrabe Mamy izay nanolotra ny arahaba mahafinaritra ho antsika rehetra teo a. Solona anarana hoe Mamido no afantarantsika azy ary efa nivahiny mibetsaka teto amin'ny fandarana izy a. Ankafaliana indray no iarahana amin'ny androany. Mankasitraka ny Bruno ihany koa mikajony lafin'ny teknika ary manatitra ny fiarabana ho antsika mpiaino rehetra. Tsy mivoana amin'ny fotokevi-dehibe a novoizina tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny fandarantsika fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Androany isika iresaka ny lohahevitra hoe andrianiko ny teniko. Misy antony lehibe moa izany no nisafidianan'io lohahevitra io a, izay ifampizarana amintsika ihany amin'ny tapany voalohany fandaharana. Amin'ny tapany faharoa tsika miditra amin'ny fandraisana antsika mpiaino a, na antso mivantana io a, na koa SMS a 0330 8850 02 raha toantsika ka hoe andefa hafatra na hoe SMS. Mety hoe fantaniana, mety fankahirezana ihany koa, mety fifanampi-panazavana avy amintsika mpiaino. Ny antso mivantana moa izany mahakasika an'izay ihany fa izany hoe antso mivantana izy amin'ny tapany faharoa vao raisina 0522 442 09 na 0522 443 90. Idirantsika amin'ny tapany voalohany ara dia ela ny elantsika feo kirakely izay fampidiran'izay. Arak'izay ary a dia tonga mitapan'ny voalohan'ny fandaharantsika fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina izay no fotoka hevi-dehibe a hitondrantsika ny lohahevitry ny taona 2020 sy 2020. Tanatin'izay no nitsongaina ny lohahevitra androany a, andrianiko ny teniko. Ina moa ny antony iresahantsika io lohahevitra io androany Andriamatoa Mamido?
Ia, misaotra fanontaniana masy. Mazava loatra ny antony hitondrantsika izay lohahevitra izay a. Raha ivolan'ny teny malagasy ny volana jiona, everiko fa rariny dia rariny ary isiny dia isiny a, raha iresaka momba izay tsika hoe andrianiko ny teniko, izay tenireny loharanony mahamalagasy atsika ary ataontsika hoe lova sy arena napetraka ireo zovoky ray aman-dreny a ho antsika taranaka amin'ny fandimby a, ifandraisana, ifampikoloana ary ampandrosoana ny tanindrazana.
Mankasitraka amin'izay vo tsy ela ihany koa tsika nankalaza ny fetim-pirenena moa izany nazahoantsika ny fahaleovantena. Mety hoe mifanandrify ihany koa ao anatin'izay ny hoe mafitiavatanindrazana ny anisany horesantsika amin'ny lohahevitra androany izay ankasitrahana be da be moa izany any Mamido, satria efa maro dia maro ny mpiaino ny andrenao hoe aiza indray le resaka kabary, resaka sotoavina, resaka kolotsaina. Dia antenaiko fa faly isika mpiaino a miaraka aminy indray androany, ary indrindra hoe ity lohahevitra ity no ifampizarantsika. Andao ara tombontsika ny fifampizarana, andao fa fantarina faritana azavaintsika amin'ny mpiaino a ny lohahevitry ny fandaharana ahitantsika ny voambolana hoe andrianiko a, dia eo koa hoe ny teniko a, inona ny hevitra izy ireo. Fantatrantsika ihany koa nefa fa misy toy ianyty fomba fiteny ity hoe andrianiko ny teniko, ny any hafa koa feheziko. Inona no hevitra mety ho finosin'izay rehetrarehetraray Andriamatoa Mamido?
Ia, raha voaboasana ny teny hoe andrianiko ny teniko a, misy voambolana anankiroa ao anatiny, teny hoe andrianiko sy ny teniko. Ny andrianiko izany dia avy amin'ny teny hoe andriana. Andriana izany a famboniana izany, manambarana toerana manakasina izany, manambara olona manapahefana zany zany hoe ny andrianiko zany a dia fametrahana ny olona manakasina amin'ny teny amin'ny toerana ambony indrindra ka raha ny teny no andrianina eto dia ny teny zany no ambony indrindra izay ataontsika hoe lova sy arena la teny malagasy io no andrianiko ary tsy atakaliko ny any hafa ny dikan'la andrianiko koa ny dikany masy a dia amin'ny antsoko hoe misy hasina angezabe ao anatiny zay hasina zay dia azadinoana fa rindran-damina avy amin'ilay nahary amin'ny teny frantsay ngamba mety azahontsika azy maromarina kokoa dia hoe harmonie divine ialako tsiny ny teny frantsay fa mety izay ny azaho mipetsaka azy zany hoe rindran-damina manana fahamasinany izany hasina zany avy amin'andriamanitra andria nanahary io ary rehefa ny teny manakasina dia mananjina izy zany nydikan'la manakasina mananjina ny teny tsy tenitenenina foana fa ny teny a misy dikany aby ny teny amarinina mazava loatra zany masy vo marina ao boky masindajoany tamin'ny voalohany teny dia andriamanitra andriamanitra dia ny teny ary tsisy tsy nari tsy ary ny zavatra rehetra ao amin'ny boky toko voalohany masindajoany andiny voalohany misy an'izay zay zany dia manambara fa efatra any amboalohany nanana ny hasi ny teny mainka moa fa ny teny malagasy zay andriantsika zay zany le hoe andrianiko ny teny eto amin'la teny ndray a zay andrianiko sy ny teny ny teny zany amin'ny atsoko teo hoe manakasina ny teny a zany hoe le teny manakasina mihitsy zany a no andro ihaniko nolo avoko tapony loha ary tsy atakaliko ny any hafa andikany dia tsotra hoe andrianiko ny teniko izany hoe raha adika tsotsotra amin'ny endriny sy ny toe-panahy mahamalagasy zany io teny io dia hoe andrianiko ny teniko misy toyany izy io mety mbola hopetrako ao ngamba nyfanontaniana rehefa aveo fa la andrianiko ny teniko aloha ny tenyanao dia hoe tsy atakalo ny akangatsara soratra ny akotamatrana zany hoe io ny teny tokana maizy atsika io no arenana velanydrazana ary lova sy arena ny teny satria izy ny teny ifampifandraisana voalohany eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny vony voataontsika vo ny badabada ny antsony eny ny antso dada dia efa teny malagasy zay ary ny teny koa ny fandraisantsika amin'izao tontolo izao zany hoe isika samysika aloha mila manandratra avidiaviny la maizantsika satria azadinoa fa ny maizy antsika nge teny io e teny manakasina e ao anatin'izay teny manakasina maizy antsika zay a izany ny lova tsara indrindra tokony ololoavina zay ntika le hoe andrianiko ny teniko io zany hoe izy no ataoko ambony indrindra alohan'ny any hafa alohan'ny zavatra rehetra zay raha tsotsorona le resaka masy a fa raha hiditra ampiresaka asina sy ny karaza moa tsika mbola ametraka fantana makasika zay ampanao avy eo
ie ny mpiainany koa mbola metraka fantanina tsy diso anjara amin'izay izy ireo 0338 850 02 raha ndefa sms sahady sika amin'izao fotoana izao dia araka ny lazainao teo hoe andrianiko ny teniko a misy toy any any hafa koa feheziko efa mazava moa zany hoe ny antena aloha voalohany ny tena hoe tokony tadavina izay hasina sy famboniana izay hoe apetraka amin'ny toerany ny teniko ahoana hoe ny an'ny hafa koa fehezoko ary
ia misaotra masy amin'ny fanontaniana efa io foa nandradradraraintsika isataona anatin'ny fankalazana sy fampisongadinanao ny teny malagasy tsara agnamba mba ho voaboasana amin'ny endrika maha kristianina sy ny fahitanay azy lay izy ny hoe andrianiko ny teniko a ny an'ny hafa koa fehezoko zany hoe ny teniko tsy ataoko ambanin'ny any hafa kanefa naizanona tsy zany ny any hafako de ataoko zay ahaizana azy sy ahafahako mife azy mba anandratako n'la maizy anahako mazava be zany fa raha teniny any hafaako a ny maizy any no asandratra o anatin'izay le mahamalagasy a ilay sotoavina napetraky ny ray aman-drentsika ao anatin'ny teny ange ny mampanakasina ny teny ange ny malagasy de azatonona fa ao anatin'ny teny malagasy de nisan'ny teny ngezambe indrindra le fihavanany zay le andrianina zay andrianiko ny fihavanana zany hoe raha ohatra ka ataonao ambony zavatra rehetra ny fihavanana izay fihavananao zay ny oetinao amafisina koa ao anatin'ny teny ny hafa zany hoe ny hafa fehziko io zany a raha tsorona de ny teny vahiny io e mety ho teny frantsay io mety ho teny anglisy io mety ho teny sinoa io ny sinoa mozany efa malaza tsy maninona tokony ianarana daolo reny ilaina ny mahay teny vahiny
fa ao anatin'le fehezoko tsy vitany hoe fahaizana amin'ny teny vahiny ihany fa anatin'le fehezoko de mazava loatra ao anatin'ny fahaizana amin'ny teny vahiny nentiko anandratana ny maizy ahy zany hoe le hasina mamalagasy zany a no asongadinao le kolotsaina malagasy a no asongadinao le mahizi ny tena no asongadinao anatin'le fahaizana ny teniny hafa fa tsy ny kolotsaina vahiny akoryny na ny fomba mampanao vahiny akoryny zany hoe rehefa mifeny ny teniny hafa ianao de mila mifea le maizy ianao mihitsy aloha no asongadina voalohany zany hoe raha fitinina ami'ny teny tokana zany de hoe andry ihanyko ny teniko ny any hafa koa fehezoko de hoe andry ihanyko la fihavanana afahako milaza am'ireo hafa hoe ny teninareo sy ny fombanareo sy ny mombanareo koa nge ainay e fa ny anah aloha ny andry ihanyko voalohany fanaizanna zany fantatrokoa mombanao a mba hahafahako mihoatra kokoa ny zavatra ataonao zany hoe fifaninanana masina zany io raha ny tena marina masy a ao anatin'le atao hoe fifanajana sy ataontsika hoe fanomezam-boninahitra
mankasitraka amin'izay fanazavana izay mamito a ny fandarantsika moa tena hoe natao indrindra anabeazana ny tena hoe iantefana ny tena olona tena tiana iantefana nyity fandarana ity zany a de ny tanora satria ao anatin'ny hoe famolavolana ny mahaizy azy azy ireo izy ireo a misy tohana maro de maro a afaka atao ny fandaharana amin'ny fanampiana azy ireo amin'izay fitadiavan'izay anisan'izany zany ty hoe fampiasana ny teny malagasy ity arak'izay nylazainao teo hoe izay manindraindra ny kolotsaintsika sy ny fomba mampanao nytsikaritra nefa amin'izao vanimpotoana ianantsika izao a dia sarotra de sarotra amin'ny teny malagasy ranoray indrindra ho an'ireo tanora voanolazaiko teo ireo manjary alaim-panahy ilaza fa lasa nyfamadika le fomba fiteny lasa le fehezateny faharoa no manandanja kokoa zany hoe ny an'ny hafa koa feheziko a zay vao hoe andrianiko ny teniko mety misy fanazavana ve mahakasika an'izay efa nyteny any ianao teo hoe ao anatin'ny andrianiko ny teniko misy kolotsaina fomba mampanao a tokony asongadinao so de le kolotsaina na fomba mampanao ara no tsy te hiteny aho hoe mety hita fa mety hoe tsy voarain'ny tanora zany ny vokatry le fanatotoloana ve sa ahoana mety misy fanazavana ve tsikaritra ho manokana mahakasika an'izay
misaotra fanontaniana masy mafesatra sady mafonjy zany fanontanianao zany ary tena marina mihitsy nefany ny fanontanianao de mipetraka le hoe tao famadika ny rasa neny hafa indray ny andrianiko fa neny tena tsy haiko na fehezina natao iny aloha tsy fantatro ny toyany fa eto de tehindrana ny andalina toy ny kalondrado ampahany kely anankiray feto tanyrazako aho nefa tenin'olo-kafa no takina mba ho aiko vao mahazo anjara asa amelomako ankohonana sady izay mitonatonana zany hoe eto tanyrazantsika teny vahiny zay no entina mifandray satria izany no heverina hoe fandrosoana izany no heverina hoe fahaizana izany no heverina hoe olona nahazo ataontsika hoe nahazo diplômana nahazo androny ataontsika hoe master doctora sy ny sisa sy ny sisa tsara mahazo diplôma tsara mahita ny vahiny tena tsara eto de mariko tsara fa tsy manohitra ny teny vahiny akoriny a ary tsy manohitra ny fitiavana ny teny vahiny fa kosany te amerina n'la kolotsaina sy le maizy atsika ary ametraka tsindri-peo manokana amin'ity fitiavana ny ataontsika hoe lalatsaina toe-panahy ny fomba malagasy a ary ny arena rehetra raiketiny sy ny kolotsaina mamalagasy zao zavatra tia kotenenina masy a iantsiva de mametraka tsara kanto loatra izato ianao mahafaly ny ti tikambara manakasina hajaina kolokoloina tsy amarara zany hoe ny teny zany a mila kolona izy io ny teny zany a mila trandrahana izy io fa ny mavony tanorakehitriny manko dia ny fandrosoana avy any velany sy ny zavatra ehetra mitobakatobaka avany tanytandrefana de verina fa ho fandrosoana mendrika ny mahamalagasy atsika ekena mety misy tokoa mariny zany amin'ny ampahany any fa raha jerevana am'la tontolo iainana ny mahamalagasy ily jerevana an'ireo le da afatra napetraky kaky afatra napetraky neny sy le ataontsika hoe lovandrazana ny arena zay misy be to ami'ity tany ity ny hasiny ataontsika hoe fomba ny hasiny atao hoe kolotsaina de mifanalavitra sy mifanipaka tanteraka le izy satria azadonoana fa teo amin'ny malagasy ange ny teny voalohany miloka amin'ny vavy e raha mifankahita dia ny arabe ankehitriny zany efa tsy hitanao intsony bonjour
bonjour
salut zany ange ny teny coucou tsy haiko hoe avy aiza moa dia viny coucou sy salut
sy
ny baibay koa tsika mana fahasalamana tompoko tsara tompoko manao akory aby ianareo hoe zany zany ny atao hoe teny mala marina fa mety teny kely sibitika le manao ana fa mitory fahendrena zany na izany manao ana zany ary efa tsy de hita loatra tsony any ambavan'ny tanora ankehitriny ange raha mifanena amin'ny tanora ianao e sanatin'izany to ianao nay nyjerijerevany na ianao vandravandrany mialatsiny afa tsy ny tanora rehetra kosa aloha fa amin'ny ampahany betsaka ny tiako tenenina tiako iverenana masy de tsotra ty le hoe andrianiko ny teniko ifezako ny hafa sy neny hafa koa fehezoko azafa tompoko tsika zany a tokony iverina andoharano tsika zany tokony iverina itrandraka sikolo ilay teny malagasy zay teny reny zay fototra ataotsika hoe fototra tokony fototra nyfampandrosoana jereovo angeny sinoa e jereovo ny japonais jereovo reo tatsinanandreo a fa ny aza ny teniny sy ny fombany tsy mba nataony asorobala tsy nataony akilabao a fa nentiny soloavina aiza aiza nyfandrosoany zareo akehitriny milaza miaramahita tahaka ny tafika andrefa tanàna angambany a amezako ny teniko de tsotra e hoe naizanaiza lehako ny teny gasy rearehako tiako ka andrianiko fa mamy loatra ka tena mamiko
mangasitraka i mamido a fototry ny fampandrosoana hoy ianao ny fanajana ny sotoavina anankiray ny kolotsaina ny maizy azy ny tena zany hoe maizy azy ny firenena tafiditra ao anatin'izay ny teny inona ary no anampitsika ny rehetra mba hahafahana manisy asiny andrianiko ny teniko ny teny malagasy
ny teny any rehetra de tsotra io zany miainga ao tokantrano miainga eo amin'ny ankohonana mainka amin'ny fitaizana mibe sy mity araka ny fandarantsika de any an-tsekoly zany hoe miainga ao tokantrano ny ankizy ny zanaka sy any an-tsekoly ny ankizy de zarina tsy anao an'ity le manahirana manko ankehitriny ty za tsy teny tsony hoe teny vary aminanana fa ny vary aminanana matsiro masy fa le izy tena vary amina kory sy ambato mihitsy satria le akizy zany am'izao fotoany zao a sady tsy gasiny tsy fazany tsy zabone mba tsy hitenenako hoe oto e mba tsy anaovako an'izay de zao sady miteny gasy izy miteny vazaha atambany ao taola ny teny aloha miteny malagasy ranoray e miezaky tsy marina ary tsy azo inona tsy azo nysaina etrehetra zany hoe malagasy tsy mainy teny gasy fa tokony koloana le izy tokony nataontsika hoe trandrahana le izy mainga ao tokantrano any fanabiazana ary indrindraindrindra ny serasera amin'ny tena samy tena zany ny malagasy samalagasy ekena marina amina sehatra hafa any amin'ny sehatra ataontsika hoe mety hoe mifandraraha amina mpandrarahany velany na any amin'ny sehatra ambonimbony afaka kony zany ilaina ny miteny frantsay eto de mametraka tsara sady tsy manohatra ny olona amin'ny miteny frantsay miteny anglisy na miteny amin'ny teny hafa tsy izay le izy sany hoe so de misy mandraindray manohatra zany tsy de tsy ilaina mahay an'ireny fa ao anatin'ny fahaizana an'ireny a ny ilaina anandratana ny maiziny tena zany ianao zany na miteny frantsay ary na miteny anglisy ary na miteny sinoa ary aseo le mamalagasy le manana kolotsaina sy arena napetrako resoko ray aman-dreny de ny torohevitra koa vaky teny manao vaky teny boky a maro ny boky ny tanora ankehitriny a za mahita hoe ohatra malaindaina mandray an'io boky io masy a io zany sady fanitara-pahalalana no ataontsika hoe fa fitadiavana tsy fikoloina le maizy ny tena maro ny bokyn'ireo reo mpanoratra nataontsika hoe reo poety malagasy de reo mpikaroka malagasy misy ny kolotsaina malagasy misy ny kabary malagasy maro de mba mijereva any amin'ny librairie any misy daholona amin'ny librairie zeretsika etra misy daholona fa ilaina vaky teny masy a ny vaky teny a sy ny fitrandrahana any an-tsekoly ary indrindra ny fampitaizana ankohonana de antso atao amin'ny ray aman-dreny mitenena teny malagasy ranoray fa miresaka amin'ny ankizy a fa ny ankizy nge rehefa ny ampianarana mianatra nyteny vahiny foany ilaina miteny amin'ny ankizy miteny frantsay ngambany amin'ny fotoana mahamety azy fa raha isan'andro a de neny tenandray no adininy neny tenandray ny lasa atsisy toso sy ny fitenanjatovy ny hevitra diso be amin'izy io manko ny ohatrany hoe misy an'le hoe raha tsy mahay miteny vahiny tsy mandroso e raha tsy mahay miteny vahiny tsy manana ny ataontsika hoe fahamboniny e ho an'ny olona manana n'la ataontsika hoe complexe raha tsy mahay miteny vahiny tsy mahazo diplôme e ilaina miteny vahiny e za tsy contre ary tsy manohatra an'izany mihitsy fa le maiziny teny e le mahatsikatsika le hasin'le teny sy le haso mah malagasy a aloha andrianina araky ny teny hoe andrianiko ny teniko ny niavako veheziko
amaranazy ary tsika andaondray asongadina ny sotoavina kristianna ao anatin'izay hoe andrianiko ny teniko izay efa nanatsidika ihany ianao tariam-boalohany hoe hita izay hoe amin'ny bokyny masindatsoany amin'ny toko voalohany a nefa sao dia mba ola misy anampianao ihany sy anitarana kely ny fanazavana amin'ny fanampiana ny fanentanana ho an'ny mpianaontsika
ia misaotra masy ia mitombona tsara mihitsy ary tena mety le fanontanianao eto dia tia ampatsiahan'ny olona hoe ny fikambanampikabary katôlika manokana zay andreketanay de manana zay hoe teny filamatra hoe andrianiko ny teniko hitoriko ny vaovao mahafaly mifanindran-dalana tanteraka ary mifameno tanteraka amin'le hoe ny aniavako veheziko tsy mifanipaka fa mifameno tanteraka ny dika le mifeny hafa mankony a mahay miteny vahiny ianao mba hahafanao mife sy mampiseho le maizy ianao fa ny hoe hitoriko ny vaovao mahafaly indray nefany a ahafahanao maneho fitiavana satria ny vaovao mahafaly voalohany ange de kristy e kristy anke fitiavana e zany hoe raha atao teny tsotsotra maimaika fa fampianarana mandritry ny taona moa ny resaka kolotsaina lava de lava de lava na ny tenanay koa raha tsy miambo hoe kianjabe fahendrina sy valabe fahalalana mikasika ny kolotsaina fa zay kely ananana nahiratra tiako lazaina de tsotra hoe andrianiko ny teniko hitoriko ny vaovao mahafaly amin'ny hevitra maha kristianina sy amin'ny hevitra mahampikabary katôlika de tsotra hoe le teny andrianina inona le teny andrianina le mahamalagasy rehetra inona le fomba malagasy fototra ataontsika hoe lasitra fototra teo amin'ny fiarahamonina de le fihavanana zava-dehibe teo malagasy zay fihavana zay anisan'ny teny lehibe indrindra anatin'ny teny malagasy zay hitoriko ny vaovao mahafaly dikany eto hitoriko ny kristy anambarako fitiavana zany hoe raha atao le tambatsotoavana ny mahamalagasy sy ny mahakristianina de andotsika tena iainan'le fihavanana araka nambaran'ny kristy fitiavana tsy miatsara velatsy fa fitiavana tena fitiavana satria fitiavana n'lehibe indrindra de ny tianambara de tsotra hoe aoka tsy asiana zavatra manahirakira anatin'le fitiavanae aoka tsy asiana resaka fialonany aoka tsy asiana resaka fifampirafesany aoka tsy asiana fisarambela tsy e fa ra zay fifiavana zay ny ainana ny tena le fitiavana nambaran'i kristy tsy ohatra zao ny firenantsika masy a tsy ohatra zao tsika mianakavy fa tena miaina n'le fihavanana anatin'ny tena fifankatiavana amaranako ny teniko zany de tsotra hoe le mahamalagasy maha kristianna mifameno sy mifanindran-dalana tanteraka raha mbola sy nalalan'i kristy ara ny taolo razantsika de efa nahalala fa azany loha samangina ny jerena fa andriamanitra tapony loha efa nahalala n'izany ny ty efa nahalala n'izany fihavanana ny malagasy a na de mbola sy nalalan'ny didi folo ara tamin'ny fotoanandrony noho izany dia andrianiko ny teniko hitoriko ny vaovao mahafaly a mifameno amin'le hoe andrianiko ny teniko ny niavako veheziko
mangasitraka zay no amaranantsika ny tapan'ny voalohany fandaharana aoriny fekiry tsika no hiditra indray a hiditra amin'ny tapan'ny faharoa moa zany andraisana antsika mpiano rehetra izay vonina andray anjara amin'ity fandarana ity mankasitraka antsika rehetra mbola manjoy ny onjapeo ny radio Don Bosco amin'izao ora izao a ao anatin'ny fandaharana eva isika fibeazana miaina symiti a ny lohahevitra entina amintsika androany andrianiko ny teniko ny vahiny andriamatoa mamido a zay moa zany solona anarana afantarantsika azy fa nytena anarany razafindrabe mamy a izay avy amin'ny mpikabary katôlika moa zany na hoe mpikalo tonga mitapany faharoan'ny fandarana ary isika ankasitrahana isika mpiaino andray anjara amin'ity fandarana ity a 0330885002 izay no afahantsika mandefa ny SMS. Raha hiditra mivantana kosa isika efa afaka miditra isika amin'izao ora izao a 0222442 09 na 0222 443 90. Atombontsika amin'ny SMS efa ao. Mba omeo ary tsisy miaraba tsisy maninona fa tonga de zao le izy hoe mba omeo ary ny fampiarana ny hoe andrianiko ny teniko amin'ny fiainana andavanandro.
Ny voalohany indrindra de aza manao teny vary amin'nakotry na vary ami'nybato. Fa manoraka zany a midika ny andrianiko ny teny tsy amin'ny alalan'ny teny ihany fa amin'ny alalan'ny fomba amam-panao, satria zavatra tsy afaka misaraka zany. De ataovy hiteny amin'ny teninao sy amin'ny fihatsika ao a le hasina satria io teny io mananjina, midika ny mananjina zany manakasina zany. Raha ohatra zany ianao a miteniteny malagasy ny fahendrena rehetra raketany a de aza manao mpitaribato filambava. Fa raha miteny aloha lipiavanana ty fihavanana de ataovy mainga amin'ny tenanao le fihavanana voalohany. Zay ianao ny tena miaina an'la izy hoe andrianiko ny teniko. De dikan'izany de miainga eo tokantrano e, miainga eo amin'ny vady aman-janaka, eo ny miainga voalohan'la izy a satria ny firenena kely anankiray, satria raha mandroso intsy tokantrano de mandroso Madagasikara.
De za moa zany manamafy hoe afaka mpiarina soma tsara amin'ny fiainana andavanandro le izy fa tsy nofina hoe eritreritra fotsiny fa ny fampiarana azy de miankina amintsika rehetrarehetra. De mbola atitra teriko ihany le fanamarina teo hoe miaraba aloha eny ary mandray ny antso tsika eny tompoko. Tapakae mbola malalaka be noho ny fotoanantsika satria mbola manana tsasakadiny mahery kely eo tsika de raisina tanandroa isika izay afaka miantso a. Za tompoko a manana ny rainjana miverina eny ary tompoko.
Manao tompoko.
Salama tompoko.
Ia fahamiaravany misy izy
moa mamito
mamizo
tompoko.
Tiako le nata sisyleakany tenikaka fa itsika ray aman-dreny vaovao tony a midiso mampiana tatefonateny le zazy na miresaka teny ara tany de papa ohatra zany de ahoana ny tokony any antsina zany.
Tena mitombona be mihitsy fanontaninao mankasika
zay de teniko teo mainka tokantrano le izy oa manamafy ny teny voalazako teny ambony sy teny aloha hoe marina mihitsy voalazanao hoe maotrano de efa papa maman bonjour papi papay sentesarehetra tena marina mihitsy voala ahoana fomba inana tsotra ny anana zany miezaka nisa tokantrano miezaka nisambaravarana andore reo olona mba apetraka sika amin'ny taranaka faramandimby a ilay lovandazana sy arena ny teny gasy eo nkely lova io e sady lova ny arena andaosika anao teny malagasy ranoray madio a ao tokantrano mba afahanyzanakasika mahafantatra hoe iza tokoa izy satria nakizy am'izao fotoana zao ngeny taraka am'izao fotoana nge mana tsy manana tsony an'le ozy ny teny farantsay elako tsy indrindra hoe repere tsy manana tsony hoe izahako avy ay za de andeha ho ay za sarotra zany ary manairana sy mampieritreritra de manoana ny teninao a voalazanao hoe miainga tokantrano le izy e zay.
Fakiko le SMS teo ay mbola misy antso eny ary tompoko.
Ia ma miaraba tsika rehetra miaraba nyfahiny de miaraba nyfanentana
miaraba tompoko.
Teny malagasy ingamany tokony hoe teny tokony sarotiny voalohany aminao fa ny zavatra tiny fotiny amizao a de ohatrany hoe ahoana moa zany ohatrany iveriny olona ho ambany fiarahamonina mihitsy zay manosika amizay sa hoe le olona mihitsy raha vao hoe tsy mifangarongaro kelyva zany ate teny vahiny moa zany no mampiasainao andavanandro eny zany hoe mahita mahitako aloha ananakorazy ohatrany ampy sady teny malaza ny zavatra rehetra voavolana malagasy satsi manankarena mihitsy ndraa hoe teny malagasy zany tena hoe raha hoe voambolana tsimika nga any de mba mety hoe azofitiavana hevitra hoe mety misy voalaza miteny kaza atsika fateny sady ampy nefany a isika indray no savitananga hoe zany moa tikotenena zany satria neny hafa no tadiavitsika iantapazana foana hoe tsy isika raha vao tsy ma an'ny afa io raha vao tsy ny ampiasa atsika ohatra fotsiny am'izany hoa artistaky no miteny eto moa zany ka misy resaka hoe teny malagasy ele hoe diteneniko anao hoe di fitarana amin'ny tribinaly malagasy teny vahiny a mamoana ty fitarana malagasy de mbola teneniko mihitsy hoe raha ny etazonia anao tsy ahita hoe teny di fitarana amin'ny teny sinoa zany na amin'ny teny frantsay ino va teny anglisy teny amerikana na bezanao de noho izany zany a miezaka voalohany koa de tokony hoe avany ambony mihitsy avany amin'ny raha ohatra ka teny hoe mahatapa mahazava-dehibe zavatra teny malagasy zany mitondra fanjakana de manao lalàna am'izany mihitsy na azy zavatra rehetra ritraka any amin'ny administration zany any amin'nytataratarataaeea de alao amin'ny teny malagasy mila miteny vahiny ohatra ny maka kopi e fa amin'teny malagasy zatao amin'nyteny vahiny iny anao atao amin'nyteny malagasy tozany anaty amrofa
marina de marina voalazany ary amafisiko lay izy ndraindray ny fahaizana teny vahiny na teny anglisy io na teny frantsay io a entina amirehare angamba kosa tsy de fahendrena zay raha zay lay izy raha ohatra ny hoe entina ampianarana io na entina izarana tantarana izarana fahaizana tsy maninina fa misy an'izay le aretin-tsaina zay manahirana ndraindray masy a marina mihitsy voalazan'la zokobe ny teny teo hoe rehefa miteny vahiny de mihevitra fahambony mihevitra fahamanana maizy azy mety misy lafiny mahamarina azy amin'ny ampahany kely any anambo zany fa ny tena izy de zao le fahendrena sy le sotoavan'la teny sy le maizy ianao zay aloha jerena satria azadonoana fa nanompoetsika anake de efa manambara sara toy ny voninkazo anjaridaina ozy izy kolona mba hiaina tondrahana maraina tsy avelo karakaina zany ny teny zany a mila karakaraina mila trandrahana ary tsy marina zany hoe za aloha de tsy mahita mihitsy hoe tsy manana voambolana ny malagasy a entina manazava hevitra tsy marina zany tompoko manakarena ny teny gasy ary manana dikany daholy a ny teny frantsay io ao anatin'ny voambolana malagasy mety misy mbola andalam-pitrandrahana angamba nataontsika hoe lafi ny teknika sasasasany ekeny zany na ny akademisianana ny sinyny any amin'ny ataontsika hoe ambaratonga ambony ary a mbola mikaroka an'io mandraka kehitriny fa kosany amin'ny teny serasera andavanandro lay entina ifampizarana hoe ifampizarana ny sosiny tsara sy ifaneraserana manana voambolana malagasy tompo voambolana ampy a ifampiresahana
za tompoko a manana ny rainjanako amin'ny faritra de rehefa miresaka amiko izy a de anaovan'ny teny paritra tsy fantako mihitsy za nefa izy milaza amiko fa ola ny anatra sady amin'ny fahalalana be ka tsy haiko na teny ratsy lay izy nahoana fa rehefa nytaniako ny dikany izy a de afa ny avaliny de marary anaka ny teniny ahoana zany mamita
zao a eto a zany de ametraka tsara mihitsy hoe ny teny a tokony tsy ampizara fa tokony anambatra ry ary mananjara samy olo tsika malagasy fa anisan'ny firenenana manana teny ombonana afaka mifampiresaka ny avany avaratra sy ny avany atsimo ny avany andrefana sy ny avany atsinanana ianao ke raha makany côte d'ivoire na makany firenena fa misy teny samy hafa tsy mifakahazo reo ny voriana zao teny frantsay ny teny national iraisana tsytsy misy teny tsy mifakahazo mihitsy ireo fa itsika kosa ny malagasy de men'andriamanitra teny ray tena hoe iraisantsika mianakavy a tsy atao ampisaraka fa natao ampitambatra ka raha ohatra ka hoe miteny rasy na manompo le vadinao a o ianao de efa leo ampitiavana moramora tsy alova tsika mba satria nareo nge raha ny fakaty sy ny terenye tsy alova tsika mba mifanajana amiteny amin'teny mbo mendrika sy motina kokoa ianareo roa ihany moa ny tompony fandaminana am'izany e fa ny asosokevitra koa de reso ampitiavana izy a de mivavao azy
salama tompoko a raha ny fijeriko azy a de noho ny fisian'ny finday amin'ny fandefasana mesazy a no tena hitako mahavery ny teny gasy mirary soa afahany moramanga na matsika
anisan'ny zavatra tena maraina tokoa ry masy a anaty mesazy zany ke nao mahita le fanafoizany teny na hoe abréviation zy ny teniny ka io na teny frantsay na teny gasy ataondrala atao fanafoizateny daholy any ka nandeha nampianarana manao dissertation na manao développement tafatsofoka tamiko any le abréviation de mezan'le mpampianatra nytianao tenenina io koa anisan'ny zavatra tokony jerevana aingana sy maikamaika mihitsy satria misy zavatra atosako toy ny everina fampandrosony ity eto amintsika lasa za sy teny hoe fiemorana fa lasa manary an'le kolotsaina maizy atsika mihitsy eo mila ngamba tsy voateny atao anatin'ny fandaranty izao le izy fa mety miserana maikamaika fotsiny a. Tsy haiko mila manao fionam-pipirenena ve sa mila manao lalàna sa mila manao vahina, fa mila jerevana maikamaika io satria mitondra tsy kolotsaina loatra le amisy
eny ary tompoko. Mirava tompoko,
manao tompoko,
salama e.
Zahay le anyazyteo tamin'ny voalohany teo,
eny ary
misy fantanina raiky anay ma tiako petaka amin'ny fanambana zaza ve mame telefôna anazy de mbola telefôna telefôna foana mana amifolo alina mbola telefôna foana
zaza firy taona
valo taona
tsara hoe mandina telefôna
le zana zany valo taona mbola milalao telefôna foana hatramin'ny folo alina.
Izy io tsy ny zanako rery fa maro nay any aminay koa na zafikelynay nany maro teny efa izy ity zany efa tiako tenenina hoe tsy any aminao rery misy any olana io fa maro ny fianakaviana misy any hoe tratran'le za tsy teny hoe virus fa tratran'le vianao hoe fandrosoana e de ana telefôninao no mandeha ny fifampiresahano ana telefôninao mandeha tolo ny zavatra rehetra manahirana azy zavatra mampieritreritra. Ny tena azoko tenenina anao rahalahy de tsotra teneny moramora izy ampitiavana hoe zao a rehefa tonga any amin'ny sify efa ora fatoriny zany na fafarafaratsy mba mamakimaky lesone mba mamakimaky boky e sy tenenina tsikelikely ampitiavana ndraiky izy a ary izy de mbola kely izy fa raha ohatra ny avelantsika ray amandeny foana de lasa fahazarana ho azy io a ary tsy ala amin'io mihisy fa isaky ny alohan'ny atory izy de tsy maintsy io nentiny hitetavana fampatoriana. Tsy aloha mitady fampatoriana amin'ny alalan'ny bokana ny vaky teny ia
sady amin'izay a inona no ataon'le zaza valo taona hatramin'ny folo alina amin'ny telefona raha ny tokony ho izy mantsy a alohan'ny fahasivy taona ny zaza mbola tsy tokony manao jeu video a ny tambazotra sosialy ary tsy alohan'ny efatra ambin'ny folo taona aorian'ny efatra ambin'ny folo taona vao tokony manao an'izay. Efa nisy manam-pahaizana manokana an'izay moa zany ny vahiny teto amin'ny fandarana ny zara mombanio hoe tsisy écran alohan'ny telo taona sy ny sisa ka zay koa ny zany mba hanentananantsika ray aman-dreny amin'ilay hoe fanaraha-maso ny zanantsika ao anatin'ny zavatra rehetra ataony mana fa hitantsika izy hoe milalao telefona fa hoe inona koa le ataony ao, inona ny sotoavina raisiny ao, inona ny zavatra hoe avoaka ny vokatrio fijerena sy filalovana telefona io. De manara ohatra kely mamito fa zafady miteny an'izay noho zany satria nisy an'la fantanin'le namantsika teo toizitsika ny SMS raha misaotra betsaka hoy ny afampianarana mankasitraka tompoko
miaina
salama tompoko a. Raha ny fanazavako de izao, raha voapetraka tsika amin'ny toerana ambony ny kolotsaintsika sy ny tenintsika de mety matahotra tsika ireo vahiny amin'ny fiteny sy kolotsaina izy ireo.
Ombako manana marina voalazanao zay misy le fanazavako teo ange
ie tena manamafy an'izay mihitsy izy ary io le ozytsika hoe fototry ny fampandrosoana le
fototry ny fampandrosoana de mazavy ny teny sy ny kolotsaintsika re lalaina aza sy mbaina ary karakaraina tondrahana vao maraina io a teneniko anareo fa raha ohatrsika ka mankamamy sy miaina an'le maizy antsika minoana maromarina reo fa ivoatry Madagasikara fa raha mbola ala tahaka be vava io raha io ala tahaka mialatsiny amin'ny tenin-tsadova hoe tsy mamely io no atao tsika ala tahaka tena daladala indraindray ho very a mahita ny fiankanjo ny ankizy amin'izao zany ange anao masina indray tena mariky hoditra mitsankam-bolo mihitsy any apotipeny manahirana masy a tena zay ny ataoko hoe misy kolotsaina manahirana manjary tsisy fady tsony manjary tsisy fomba tsony manjary tsy matahotra ny tsiny sy ny todo tsony olona ho aizy ty fireneny ity re olona azadinona fa malagasy ianao malagasy izao malagasy tsika mianakavy.
Bonjour a ny akamaroan'ny lesona taloha de teny malagasy ka noho izany a isika malagasy a de tokony lohalarana foana ny teny gasy misaotra e.
Ombako manana marina zany akory ny tsentina hoe anaovana ntsinitsina teny vahiny tsy de tsy mila haisy fehezina koa ny teniny hafa entina amin'izay le teny entina manandratra ny mahizy atsika eto anivon'izao tontolo izao.
Tena tsara lay loha hevitra e zay avatia ny tompo mandroso mankasitraka tompoko
misaotra tompoko.
Miaraba, teny ilaina tokoa ny miteny malagasy madio e. Komba ahitana ny tanora mba tsy hanao vary amin'anana.
Ya, vary amin'anana ho matsiro fa zatenenina intsony io rehefa miteny atao hoe vary amin'akotro hoe na vary amin'nybato. Efa tsy fihinana mihitsy manko
ny SMS manaraka ato mamito a, miaraba, fa maninona ary nareo nefa mbola manao amin'akotry?
Mahatonga anahy manao amin'akotry dia tsotra satria anatina fampianarana sy fanazavana hevitra misy amintsika le malagasy le tsy mahira tsy mendrikely an'izay amin'akotry izay izy. Zaho mampianatra kabary a, fa indraindray misy olona avy any amin'ny faritra misy teny gasy mety tsy azony dia tsy maintsy miezaka manao la izy amin'akotry amin'ny antsoanao satria izay ny azahoany azy. Fa adikako amin'ny teny gasy madio rany any a le teny vary amin'akotry izay rehefa avy eo.
Ary zava-dehibe koa dia ampiasaina la teny gasy e. Zay zany aloha ny ezaka voalohany ataontsika, miezaka dia miala tsikelikely ny akotry. Salama tompoko, antsika mbola tsy mahay teny gasy na resaka fanoratana azy. Ohatra, manahoana? Tsy teny gasy tompoko fa mila hitsy. Ay, le manahoana soratany ato tsinona? Ay, maaina WVN.
Any anaty mesazy misy
ny hitanareo. Manao hoana no izy fa tsy manahoana, manao ahoana ary ny fa tsy hoe manahoana, manao ahoana no izy fa tsy izay. Dia izay tokoa ilay mesazy, lasa misy W, lasa misy C, lasa misy U, izany rehetrarehetra izany, lasa anaty teny gasy daholy.
Anaty telefony ndre.
Ie, dia mankasitraka anao aloha nandefana io fa tena
fanamariana marina io ka.
Salama tompoko, tsara dia tsara ny fandaharana. Tokony averina ampianarana manoratra sy miteny malagasy ny tanora fa tena tsy mahay mihitsy, misaotra tompoko.
Tsisy ambara fa dia marina voalazanao.
Any ampianarana ve mamidi misy mampianatra ny kolotsaina sy ny sotoavina amin'ny alalan'ny kabary ohatra?
Misy fianarana visivisy manaoka fa tsy ny rehetra. Fa ny ahy izany mba fandariako sieritreritro ary ny olona rehetra ao anatin'ny sehatry ny kabary angamba mety hitovy hevitra amiko. Tokony atao anatin'ny fandaharam-pampianarana eto Madagasikara mihitsy a ny fampianarana ny kabara sy ny fahendrena rehetra raketany, satria azadinoana fa tsy ny hoe kabary ange misy fahendrena maromaro sy tantara maromaro ao anatiny e. Zany hoe rehefa mikabary ianao dia ny fahendrena raketany misy tantara ao, misy fomba ao, misy kolotsaina ao, tsy amakabary misy zavakanto be da be ao. Zany teny hoe ao anatin'io kabary io zany anisan'ny kolotsaina misy fahendrena sy fahamatorana ary mampiseho ny mahamalagasy. Dia izay mieritreritra hoe everina fa tokony ampidina taranjam-pampianarana ny kabary satria be ny zavatra ianarana ao anatin'io masy.
Satria ohatra hoe misy miteny gasy, miteny malagasy ny sisa, fa le kolotsaina ao anatiny mihitsy no tsy hay. Misy miantso tsika, eny tompoko.
Manao ana tompoko.
Salama tompoko.
Mateteny kely aho tompoko momba n'ity sotoavina teny malagasy ity satria very be dehibe mihitsy la tanora ankehitriny amin'ny teny malagasy. Araka la resaka teo hoe na manoratra raha dehibe dehibe ny diso tsy mahay ny ankizy. Ohatra anankiray fotsiny zao mba malasa ny saiko eo amin'la vola. Raha misy zavatra andravana vola ka misy reside sady vakina ny teny frantsay nefa asiana hoe ariary. Mba tena ohatra masakatsakatra ihany la izy, ohatra hoe 10,000 ariary. Fa maninona sy tenenina hoe iray alina ariary. Zay koa mahavery ny sotoavina malagasy dia teny malagasy mihitsy izany. Zay mba tiako marihina kely fa misaotra indrindra tompoko amin'ilay fandaharana amin'ny fitaizana sy fanabeazana amin'ny zaza malagasy amin'ity sotoavina teny malagasy ity satria very mba n'la fomba malagasy. Misaotra indrindra tompoko.
Ie, mankasitraka tompoko. Marina tokoa izay a.
Tena marina, marina voalazana. Tsy dikevitra.
Salama tompoko, ny fanajana ny teny pirenena dia efa mitory fahafahana, fanolalana sy ny fitsipipitenenana ny tokony iainana sy hatsaraina. Misaotra e.
Fahafahana ny hevitra tena ngeza be ao anatin'le izay le fanomezahakasina satria ny olona manana hasiny izany, manana fahalalahana, manana fahalalahana io ke voajanahary io masy. Marina tompoko voalazanao, tena marina.
Ie, mankasitraka azy any. Salama ekena fa tena simba ny teny malagasy, mila fanovana ny toetsaina Mila fanfana toetsaina ny famerenana ny hasiny. Mila jerena akaiky ny rafim-panabeazana. Panabe avy aty Sambano Iosy no manoratra. Mankasitraka tompoko. Tena izay mihitsy ilay resaka tapaka teo hoe tenenina ny teny gasy fa ilay kolontsaina ao anatin'ilay izy ny indraindray tsy azon'ilay tanora dia eo koa no sy ny ankizy. Dia eo no mampikatso azy.
Ny zavatra tsy fantany ankizy angamba ny tokony hampafantarina ny ankizy ny tanora dia zao ilay hasina ny dikan'izany manan-kasina izany misy hery. Misy hery ao anatiny. Hery tsy hita maso io fa efa voajanahary. Ny dikan'ilay hasina izany a, hasina ambony indrindra izany a, ny teny tsy tenitenenina foana. Fa hitsodrano ray aman-dreny io dia efa zava-mahery. Fa tanteraka io a, ny ozina koa miala tsiny miala fondro. Fa anatin'ny baiboly misy hoe any amin'ny taranaka fahafito a. Izay le hoe teny tsy tenitena fa manakasina ny teny, mananjina ny teny. Dia nefa izay a, misy kolontsaina tokony beazany hifampitezaina sy hifampizarana ao anatiny mba tsy teniteny foana ny ankizy. Mba tsy teniteny foana ny tanora. Izay ilay teneny ray aman-dreny hoe aza sambasambaina ire ny teny e, aza miteniteny foana mangina.
Ia. Tokony averina hono ny soratononona ary amafisina ny tsipeliteny malagasy a amin'ny sehatry ny fanabeazana rehetra amin'ny saotra tompoko.
Za mahita hoe mbola misy io ka, mbola misy ny soratononona.
Tsy tia mamaky boky ny tanora ozy, indrindra fa boky amin'ny teny malagasy.
Io dia anaovako fanentanana manokana mihitsy. Tena tokony amaky boky. Ary tokony olina amin'izany ny tanora. Sady manabe io a, ny mitondra fahalalana io a, ary mitondra fahendrena.
Ka amin'izao any mba etrareto ilay ankizy kely ohatra ilay hoe valo taona teo hoe hatramin'ny folo ala mbola mijery telefona. Mahasarika an'ilay ankizy kokoa izany ilay telefona potserina ny bouton dia tsy indrina mibokitra
dia milalaoseo
hita daholo ny zavatra rehetra tiana
akoatran'izao aloha dia ilay Facebook koa tsy fantatra soa na inona anjereva anatin'ilay Facebook na inona fa manahirana izy ity masy ary tena
dia aleo ny manao an'izay toy izay mamaky boky rehefa tsy tafiditra dia ny kely ilay sotoavina mamaky boky hoe misy zavatra mahasosy ilaina ao anatin'ilay izy dia tena sarotra e.
Dia izay mahatonga anay miteny hoe miainga eo amin'ny ray aman-dreny sy eo amin'ny ankohonana ilay izy. Tenenina moramora ny ankizy, tenenina mpitiavana.
Ie, salama tompoko a, za mahita tanora maro rehefa eny an-dalana dia tena teny frantsay tanteraka ny teny ampiasain'zareo. Tsy dia mampaminina nefa izany fa mampivelatra nefa entin'zareo anambaniana ny mpianatra hafa izany ary mihevitra ny tena no ambony noho ireo mpianatra hafa. Tsapaka ilay SMS moa izany fa izay ilay nylazaintsika teo hoe nisy mpiaino ihany koa nylazan'izay hoe rehefa miteny frantsay izany dia very fa hoe manambany olona miteny malagasy indray.
Tsy ny miteny frantsay koronratsy. Tsara mahiteny frantsay. Tsara mahiteny vahiny. Fa rehefa mba hoe eto amin'ny tanyny tena sy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina misy malagasy a, tsy aloha veny ny tena no sandratra. Hafa indray raha aminao hoe vanim-potoana anankiray tsy maintsy hitenena teny frantsay, hafa izay. Fa rehefa hoe isika samitsika ao amin'ny sehatry ny fiasana, eny amin'ny sehatry ny fampianarana, eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Teny gasy asandratra le retsy a, le maizy antsika asandratra le retsy a, aza tao ambanyzavatra le mamala. Tsy mahamenatra ange izany satria tsy mena mitaminy any hafa ny kolotsaintsika e. Dia izay le izy masy a.
Akory aby e, tsara loatra nama le teny malagasy a. Ahoana moa no hitiavan'ny vahiny antsika nefa tsika aza tsy tia ny kolotsaintsika? Njaka va nialaka misy fenorivo no manoratra.
Marina, mampieritreritra.
Tena aleo izay iantefa amintsika mpiandrehetra mozano andiny tena sy ho tonga saina ao anatin'izay. Tiakany tsy tiakany ny fanaovana vary amin'ny akotra io satria fahaleovantena sadasada ny antsika. Zay koa
mampieritreritra koa izany.
Salama tompoko a, zara angaha tena kivy mihitsy ny sadona ny tany tena indray andro izay a. Tsy izany mantsy fa nanao entretien tamina orinasa ray za a, dia tena gaga mihitsy fa nataony teny frantsay daholo ny fanontaniana tao, dia nezaka namaly anazy a, nefa tsy ampikely ilay teny frantsay taty amiko, dia ozy izy ilay mpanao entretien. Tapaka ilay SMS fa fazahoako azy izany dia tsy ampy ny teny frantsay nampiasainy noho n'lay tamin'ilay entretien.
Mete nisa nangamba fisa ni zaini tunesa tetsfata na tu
na na we asa sin tenen lepano entretien as teaon refa itram se ata asa na kremu muzan te we manawa niu
ni zavatra misy eto Madagasikara zany vao miditra misy amina brao na miditra any amin'ny toeram-piasana na miditra any amin'ny serasera taontsika hoe tontolo fandraharana dia tena maro ny voalaza io tsy maintsy amin'ny teny frantsay za manokana tsy mitsipako ary tsy mandany fahaizana sy ny filanany teny frantsay fa izy io ve tsy mba misy ezaka azo atao manokany ohatra maninona mora atao reny taratasy reny hoe tsy maintsy atao amin'ny teny frantsay ve reny masy reny serasera atao any ataontsika hoe brao mpanjakana reny tsy maintsy atao amin'ny teny frantsay ve misy antony manokana tsy maintsy anaovana an'izay ve sa tsy misongadina la zavatra atao raha tsy amin'ny teny frantsay za kosa metety azo atao amin'ny teny gasy io masy afandray raha ohatra ny hoe ifandray amin'ny any ivelantsika anao fifampirarahana zavatra afy zay na miresaka amina vahintsika zavatra fa eto malagasy sa malagasy ake no miresaka masy de manao taratasy ianao amin'ny teny frantsay tsy maintsy anaovanao an'la izy marina mihitsy voalazan'la olona
zay le tiakano tsy tiakano satria misy lalàna izy io hoe ny administration rehetra amin'ny teny frantsay sy ny lalàna ihany koa de zay zany
de zany fa mietreritra ny zavatra mila jerevana i fotony mihitsy zany mila jerevana io satria manjary lasa tao akilabao le teny malagasy sy ny maizantsika amin'ny antsony le olona tatsy hoe valalana mboa moa sena fomba filazana azy teo tsisy fantatro fa ohatra ny hoe ny tompony aza ozy tsy tiaka hoana mofa zany iraiky am'izay momba anao ianao raha tsy mora raha
raha vao manomboka ilay feokira de tsy ho haiko ny tsy ampiady rima fa manomboka ilay fandaharana tsy hanavahana anarana afaka mihanao avokoa na ny kely na lehibe fandaharana manabe mahazo ny anjarany tsirairay na aviaiza na aviaiza na iza na iza fandaharam-panabeazana ny fandaharana tapaka tsara be la izy mankasitraka tompoko
misaotranao
ie salaminareo e le fomba mahamalagasy efa very satria mason'ny anadany azy izy no misolo akanjo a ka tsy menatra mihitsy manala ny akanjo ambony
tena marina io
atramin'izany
tena marina io misy zany mihitsy tena marina io masy zay ataoko hoe efa tsy de fantatry ny tandro akehitrinytsony zany hoe fomba sy faty zany ka manahirana
ie zany hoe tsika aloha tsy hanome tsiny anizaniza kosa aloha fa
io kosa ny aloha tsy hoe tsy ny tanora za zany eto de mametraka tsara tsy hoe ny tanora ny tompony tsiny sy ny tompony fahatsony tsy de tsy de tsy fa le fiarahamonina amin'ny akapobeny mihitsy masy a manompoka ao tokantrano hatrany fanabiazana sy ny tontolo manodidina ireo heverina hoe fampandrosoana fitosahany ataontsika hoe reny ataontsika hoe facebook ny telefona mitondra zavatra manahirana manimbankolo zaintsika inge reny zany rehetra zany anisan'ny singa manimba n'le tanora fa za kosa eto tsy mametsiny tanora hoe mivantana tsy de tsy de tsy fa le fiarahamonina iainany amin'ny akapobe mihitsy ny mahatonga azy ohatrany io
salama tompoko a tsara be ny fandaharana maromaro mitahaka anareo a misaotra tompoko mankasitraka
misaotra
salama hatramin'ny firy taona ny tokony anatra kabary za mantsy avaty ambanivohitra raiky amin'nyroapolo taona misaotra tompoko
ny eo amin'ny fikambana ampikabary katolika manompoka manokana manompoka eo amin'ny fito na valo taona eo zany a manompoka ny ataontsika hoe tanykesa hatramin'ny telo ambin'ny folo taona reny de kabary tsotokana nataony fa tsy manao kabary ampanampadiana sy kabary faoriana izy zany hoe tsotokana io zany le ohatrany hoe fisaorana any ampianarana sy fiarabana mpampianatra tontaona sy ny sisa sy ny sisa fa ny kabary ampanambadiana sy ny faoriana mbola afaka atao ary tsy misy fetra ny taona fa misy fitopolo taona mahery raha mbola mianatra kabary a misaotra anao tamin'ny fanontaniana
salama ny taratasy rehetra atao amin'ny fanjakana tokony ho teny gasy mbola zanatany frantsay sika raha mbola miteny frantsay a misaotra efa voalazantsika teo io a efa nanaovantsika fanamarina ihany koa salama tompoko a ny ray aman-dreny mihitsy ny tokony ho fitaratry ny ankizy eo amin'ny fitenenana ny teny malagasy a hoy iary a ety ambohidro mankasitraka tompoko fa manamafy rehetra ny voalaza teo zay a fantahina farany angamanty a ny verina kely za ary mbola tsara ve ny fanafody gasy
io moa le fanafody gasy io moa le samanana amin'ny filazany le amteny hoe fanafody gasy moa zay de ohatra ny hoe resaka na io fanasitanan'olona na fampisaviana fa ny ah raisiko am'le lafi tsara an'le hoe fanafody malagasy nina le fanafody malagasy reny le tapakazo reny reny le zavatra voazanahary reny reny zava-maniry reny beta be nge ny harena ao anatiny ireny avy amin'ireny any nge nangalana nrony fanafody vita vazaha e tena mbola tsara tompoko ny fanafody malagasy
ary nahavitra antsika tamin'ny ady tamin'ny korona
marina zany
ndrafy tsara ny kinipotsy
tena marina zany ary mahatonga antsika hoe tena afaka amin'irery amin'izao tontolo izao a any ampanivohitra any ange teniko anao fa ny olona any tsy manao PCR zany tsy manao an'izany tetera zany io gasy fanafody malagasy io ny ampiasainy nefa ny olona maty tsika azo lazainy hoe mbola vitsy raha hoarina amin'izao tontolo izao
ndao ary ho faranantsika ny fandarantsika izay ny tapany faharoa izany dia aleo ny vahiny hamintana sy hanentana antsika mpiaino makasika ity loha hevitra ity manana roa minitra tsika
eny ary tompoko lasy tompoko vavy andinika sy amisavisany amin'ny tokony koloana ny teny malagasy ary tsika mianakavy mampaleo sy manera amin'izao fotoana izao a fa zary lasa tompon-drazana ela ny isina ny teny malagasy ka bangabanga eo ampiarovam-bohatra zary lasa faribe matimamby ny amin'ireo ny teny nentin-drazana ny kely makatahaka ny fomba fiteny vahiny ny lehibe manadinony kolotsaina revoteraka aza tsy fantatra intsonina mbola gasy ny antsona azy na ho vazataratasy atsoatsy izany indrina no anaovako antso avy aza tao antso anefitra re nakoka tsisy mpandre fa mba hitodio re reo lasantsika ireo ny aranana misavisa dia nitenin-drazana fa nytsinambolena aza maniry maika afa ny antsika voakolokolo ny kisendrasendra aza mitsiry maika afa ny antsika voakarakara dia nyteny malagasy izany koa ankehitriny ary raha miantso anao aza tao tony lovia tsahoana re ka ny tompony aza tsy mahalala na iverina ho anara tsy very tony kotoza raiky milaly ny amin'izay netim-paharazana teniteny malagasy izany amin'izany kolotsaina sy ny arena rehetra raiketina fa mba todio lahy mba saino lahy mba hivery fa ianao gasy ray ianao gasy reny no natao iloloha tampoloha izany hanitra netim-paharazana izany dia niteny malagasy sy ny akanto ary ny fahendrena rehetra raiketina ka raha diso akehitriny raha latsaka akehitriny raha very raha tsy misy mpandray e raha tsy misy mpihevitra dia iza indray no heverinao fa ho tompony andraikitra amin'izany fa ny ombo tsy mitena ho no adidin'ny fahaitra ny akotsy maneno adidin'ny fisoko ny basy tsy mipoaka adidin'ny vanja fa ny teny malagasy e kosa ny fatimomboka sy veryasina kamehana dia adidiko izasianao koa sahie mitononao malagasy hiteni ny teny malagasy satria andrianiko ny teniko nanavako fihesiko koa dia makairantsika isa tokantrany e alao ela ry tompoko lahy alao ela ry tompoko vavy fa etsika mitraka etsika miaina ny mahamalagasy dia mirasoany isa tokantrany hoe samia mitrandraka an'izay maizy antsika izay a hosoavin'andriamanitra ny antsika isambaravarana makasiraka tompoko lahy misaotra anareo ny ainao hatramin'ny farany tompoko vavy misaotra tompoko
mankasitraka mamido a kanto de kanto ny famaranana ny fandarantsika androany a ary torak'izay koa ny fanomboany teo mankasitraka anao a mihino sika fa tojo any amin'ny mpiaino ny fanentanana sy ny fiezahana rehetrarehetra amin'ny anandratantsika ny teny malagasy izay ny mamarana ny fandarantsika raha riva mbola miverina fandarantsika amin'ny valora sy sasany anentanana antsika hatrany ny haino azy a makafaka antsika ny zavatra rehetra voalaza teo raha pitso a efa miseho any amin'ny site web rehetra ny radio Tombosco a sy ny centre roupa madagasikara mankasitraka antsika rehetra mankasitraka ny bruno ihany koa ny kajindafin'ny teknika amin'ny herinyanio toy izao indray ntsika volana vaovao hitondrantsika aloha hevitra vaovao
veloma tompoko